Biblická škola Ebed, křes ve vodě, a dal jsem tam teda okamžitě fotku, tu nejaktuálnější, co jsme měli, a to je Kristina, když byla křtěná. Mně se ta fotka strašně moc líbí, ty její prsty, jak jsou u té hlavy, a tak Viktor tam taky vypadá dobře, takže můžeme se, já už nevím, ale já jsem tu fotku schválně ještě upravil nějakým programem, aby to nebylo úplně fotka, aby to bylo takový trošičku zajímavější a mi se to líbí. Takže biblická škola Ebed a téma je křest ve vodě. Takže pojďme se bavit o tom, co tam máme. Takže asi hned začneme vůbec s tím významem slova křest. Kdo z nás byl pokřtěn? Ale jsme asi byli všichni, krom Martiny a takže krom Martiny a Vojty, takže klidně můžete říkat různé své otázky, připomínky. Kdo z vás jste už byli pokřtěni nedávno, tak můžete se zase ptát. Pamatuji si, že když jsme měli šestanici v Kroměříži, tak přišel za mnou Honza Bubík, který tady je s náma, a my jsme tak pověřili, aby tam udělal základní vyučování, a Honza už jako vedoucí s ním procházel křest ve vodě a přišel, nevím, jestli se pamatuje, a říkal mi, že neví, jestli jeho křest je platný, protože když se na to chystá a vyučuje, tak zjistí, že vůbec těm věcem nerozuměl, když byl křtěný. I když jsme mu je určitě říkali, ale je to typická zkušenost všech vedoucích, že prostě když budete ty věci studovat, budete víc hledat v těch teologických věcech hloubky, tak najednou zjistíte, že opravdu ty věci vidíte trochu jiným způsobem. A já musím sám říct, že křest v mém životě neustále nějakým způsobem se mění takový ten pohled teologický a pořád získávám takový hlubší a hlubší a hlubší význam. Když jsem byl já křtěnej, tak to bylo v brněnském sboru a byl jsem pokřtěnej opravdu velice rychle po uvěření, takže jsem neprošel nějakým žádným teologickým vzděláváním dlouhým, neprošel jsem žádnou biblickou školou. U nás to bylo tak udělané, že jsme prošli takým krátkým vyučováním s bratrem Emanem Bendou a pak jsme byli křtění. To bylo období, kdy byl křest asi každý měsíc a bylo křtěno 10, 15, 20, 30 lidí. Já jsem přišel na mládež, tam nás tam bylo asi 30, za rok nás tam bylo asi 150. To bylo takový těsně po revoluci a bylo to hodně zajímavé a bylo to hodně také probuzenecké a proto ani nebylo moc času všechno prostě vyučovat ohledně křtu. Ale přesto nás Benda Eman tím provázel a bylo by dobré, abychom se k tomu slovu křest nějakým způsobem dostali. Ještě než se dostanu úplně k tomu slovu křest, ono to slovo, vůbec ten obřad křtu nebyl pro židovstvo tak úplně neznámý. My teďka máme pronajatou synagogu v Ivanovicích a já pořád chodím a hledám nějakou díru v té synagoze, kde uvidím nějaký bazén. Nevím, jestli z vás někdo viděl film Golet v údolí. Teďka jsem viděl na to reklamu v televizi, jestli to už bylo, nebo to má teďka někdy být. Ale je to právě o Židech v Čechách a oni procházeli určitou lázní, kde se museli očišťovat zvlášť před nějakými svátky. Takže když přišly vůbec taky ty první zmínky o křtu v Biblii, tak ti Židé, to nebylo pro ně úplně něco nového. Už to prostě znali, ale znali to trošičku v jiné podobě. Ten bazén, který židovští učenci měli, se jmenuje mikve. Nebo mikva. A já si myslím, že jestli budete někdy v synagoze v Ivanovicích, tak já pořád mám naději, že až tam ten nepořádek pod těma schodama vyklidíme, tak tam možná tu mikvi najdem. Protože za Židů prostě to bylo potřebné, aby ta mikve fungovala. To znamená, oni potřebovali prostě fungovat. Já vám k tomu přečtu něco, co jsem našel na Wikipedii, jenom aby se viděli prostě, že ta mikve má nějaký význam. Vůbec to slovo mikve znamená sebrání nebo zhromážení vody. Je to židovská rituální lázeň, je tvořena nádrží s přírodní vodou a slouží k rituálnímu očištění osob nebo předmětů. Mikve by měla pojmout nejméně 762 litrů vody. Já jsem neskoumal, proč tam je 762 litrů, ale je to zajímavé číslo. A měla být dost hluboká, aby umožnila dospělému úplné ponoření. Ve starověkém Izraeli používali mikve kněží k rituální očiště před službou v jeruzalémském chrámu. V současné době mikve slouží pro očistu ženy po menstruaci, po porodu či jiném krvavém výtoku. Ponoření do mikve je také nezbytnou součástí konverze k judaismu. To znamená, že když někdo chce se stát židem, tak vlastně musí projít tady tohle očistnou koupelí. Musí tam podstoupit i muži, i ženy. Ponožení v mikvi se dále rituálně očišťuje některé druhy nádoby, vyrobené nežidy před použitím židovské kuchyni. To znamená, že prostě oni, když by koupili něco v prioru, tak to projedou mikvi a je to očištěné a dá se to použít. Takže nádoby vyrobené nežidy před použitím židovské kuchyni. Muži chodí do mikve zpravidla pouze před vysokými svátky, Rosh Hashana a Jom Kippur. A poutními svátky za účelem duchovní přípravy a očisty. Rozšířený je také zvyk chodit do mikve před začátkem šabatu. Chasický zvyk je chodit se ponořit každé ráno před ranní modlitbou. Ten film Golet v údolí právě jako strašně krásné, jak tam ty muži vlastně vždycky prostě to ráno šli a to byli ti židé s těma copánkama a opravdu ty otrok sní a prostě vždycky tou mikvi procházeli, byla to mě taková velikánská slavnost. Takže chasický zvyk, chasický znamená, že to jsou takový ti opravdu otrok sní židé, je chodit se ponořit každé ráno před ranní modlitbou. V ženské sekci moderní mikve je často připojen kosmetický salon nebo kadeřnictví. V minulosti byly mikve umístěvány do sklepů, domů sousedících s modlitebnami. Tyto kamenné nádrže byly napájeny podzemními prameny, protože museli mít přirozený přítok a odtok vody. To znamená, že to asi bylo studené. O zákonech rozhodujících o tom, jak se budují rituální lázně a jakého typu vodu je možno použít, projednává nějaký traktát Mikvaot v Mišně. V Izraeli bylo nalezeno několik mikví, které odpovídají stejným halachickým předpisům jako současné rituální lázně. V Česku, to je zajímavé, slouží židům k očistné lázni pouze dvě mikve. Takže celé židovstvo má jenom dvě ty mikve v Česku. Jedna je historická mikve v Praze, která se nachází v sousedství Pinkasovy synagogy. A druhá od října 2006 je v Brně, která vznikla ve sklepním prostoru domu na třídě kapitána Jaroše, patřícího židovské obci. To mám takovou chuť se tam zajet někdy podívat. A tady to asi nedočtu celý. Musela být vybudována nově, nebo žádná historická lázeň v Brně se nedochovala. Třeba v Ivanovicích nejsou žádní židé. Tam to všechno prostě bylo posláno do táboru koncentračních, takže my tam nikoho nemáme. Takže oni se fakt jako zdržují, jdeme tomu víc v té Praze a v tom Brně. Takže když pán Ježíš nebo Jan Křtitel začali mluvit o nějakém křtu, tak vlastně pro židy to nebylo úplně něco nového. Prostě věděli, do čeho jdou. Věděli, že to je spojené něco s vodou, s čistou vodou, dokonce 262 litrů, to znamená, aby se tam 762, aby se tam člověk mohl nějakým způsobem ponořit. Bylo to spojené prostě se spoustou věcí. Já myslím, že to je taková dobrá informace, když se bavíme o křtu, že opravdu pro židy to nebylo něco úplně nového. Takže to slovo křest vychází ze slova baptizo, které znamená vnořit, ponořit nebo úplně oblít. Já to rád používám, to slovo oblít, protože to někdy může dát i jiný význam, ale že jsem se s tím úplně nesetkal. Většinou teda, když my křtíme, tak křtíme plným ponořením. To slovo baptizo používali barvíři, a mělo to vlastně význam obarvit látku. To znamená, že se musela baptizovat, ne batikovat, to by bylo jenom trochu, ale baptizovat, to znamená úplně vnořit a úplně vynořit. Aby byla látka úplně obarvená, musela být úplně namočená, smočená, oblita, ponořená, musela být úplně celá mokrá. Jednou jsme řešili otázku jedné staré sestry, která chtěla být pokřtěná, ale bála se být ponořená. Tak, jak to vždycky viděli, že my, když někoho křtíme, tak on si stoupne mezi nás s Viktorem, my mu dáme nějakou otázku, on na ní odpoví, když odpoví pozitivně, dozadu, negativně, přes kleno dopředu. A ona se z toho strašně bála. A já jsem tady říkal, jako slovo baptizo neznamená jenom ponořit. Slovo baptizo znamená Prostě pokud ti všechny částečky tvého těla a prostě co má všechno namočíme, tak je to prostě naplnění z toho slova baptizo. A já jsem opravdu uvažoval, že si sedne na nějakou židlu. My vezmeme s Viktorem několik kyblů a prostě ho polijeme z vrchu, aby byla úplně, úplně mokrá. My jsme to teda nikdy nedělali, nevím, jestli by to bylo přijatelné pro vás, pro mě asi jo, ale přesto jsme radši ti, kteří křtí ponořením. Zajedeme do brněnské mikve. To projde. Ne, normálně voda studniční, takže úplně normálně. Nikdy jsme neřešili nějakou svěcenou vodu, nějaké posvěcování. Bereme prostě to, co Bůh dává, a to v té studni je, tak to vezmeme, hodíme do bazénu, pokřtíme, pak to radši vypustíme, aby nám to tam ne. Chlor vyřeší všechno za nás. ty hříchy. Takže, prakticky, když budeme číst o křtu v Biblii, tak se dočteme, že oni to asi nedělali ani v těch mikvích, ale dělali ty křty tam, kde byla voda. Třeba krásný příklad, když se Ježíš setkal, nebo Filip s tím mouřeninem, tak tam je krásně, že on mu zvěstoval evangelium a součástí toho zvěstování evangelia byla určitě zvěst o křtu. To je zajímavá myšlenka. Tam je napsáno, že on mu zvěstoval evangelium a on na základě toho, co on mu zvěstoval, řekl, hle, zde je voda, nemám být pokřtěn. To znamená, že by mělo být součástí našeho zvěstování i výzva, abychom prostě křtili. Takže tam, kde je voda, tam se křtí. Myslím si, že není vůbec nutné, jestli to je voda v Jordánu, u nás v bazénu, v Hané. Možná taky by se dalo křtit v Hané. My jsme křtili, většinou jsme, z úvodu jsme křtívali v Lulči, v Lomu. Pak jsme si myslím křtili jednou v tom nemojanském rybníku. Křtili jsme v Lovčicích, křtili jsme v Ruprechtově, křtili jsme u nás na zahradě, taky jsme křtili v takzvaně baptisterích, to jsou bazény, něco jako možná mikve, které jsou vybudované v molitebnách. Když třeba byste byli v brněnské molitebně, oni mají stupínek a v tom stupínku mají bazén. Takže vlastně, když je potřeba, tak křtí tam. Myslím si, že mají i adventisti bazén ve stupínku tady ve Vyškově. My tady bazén zatím nemáme. Možná by to bylo zajímavé tady ten bazén vybudovat. Pamatuju si, že jsme byli s Viktorem v Košicích a tam měli taky bazének a vlastně jsme viděli i ten bazén ze spodu. Pamatuješ si na to, jak to měli v tom centru vlastně v Košicích? Že vlastně měli, oni mají vlastně několik pater v těch budovách a tam prostě byl bazén, takže my jsme viděli i ten spodek bazénu s tím špuntem, takže třeba my, když jsme křtili v Brně, tak v Brně mají ten bazén udělaný tak, že mají asi takhle hloubku vody a dole mají špunt. A ten nejmladší křtící, což jsem třeba byl já jednou, prostě musel ten špunt vytáhnout. A když máte tolik vody, to znamená, že i ten křtící člověk musel se sklonit a ponořit i s hlavou, aby ten špunt vytáhl, tak v těch Košicích prostě ze spodu prostě to vyšroubujou, tady to krásně vyteče. Takže baptisterium je možná další místo. Když jsme byli na Ukrajině, tak jsme viděli krásné baptisterium před letniční modlitebnou, prostě takové, no oni tam křtí možná třeba 50-100 lidí naraz, takže opravdu to mají tak, jako, že takhle prostě prochází, tam jenom takhle prostě jako ponoří a jde další. Takže to je, význam to slova křest, takže baptizo, je to slovo řecké. A možná není úplně špatné, kdykoliv budete číst slovo křest v Biblii, abyste si zkusili do toho dát to slovo vnořit, úplně ponořit. A je to zajímavé, když to tam budete mít. Třeba, když budete číst o křtu utrpením, úplně vnořit do utrpení. Křest Duchu svatém, úplně vnořit do Ducha svatého. Křest ohněm, úplně vnořit do ohně. Jo? Je to tam prostě zajímavé, že my to máme někdy víc spojený s tím obřadem, než s tím slovem vnořit. Tak to by bylo k tomu slovu křest. A já bych teďka chtěl, abychom mluvili o různých druzích křtu. A tady bych chtěl, abyste teďka zkusili v nějakých skupinkách, možná bychom tam mohli asi být, by to jedna skupinka, druhá, třetí, kluci jestli budou taky tam spolu jako jedna skupinka, jestli dají dohromady. Zkuste možná najít v Biblii nebo vůbec pohovořit, jaký druhý křtu známe. Tak máte chviličku, teďka čas, abyste o tom popřemýšleli. A pak mi řekněte nějaký výsledek. Takže možná můžeme už se o tom bavit, ono toho není až tak moc, ale se to nechci úplně dlouho zdržet. Takže zkuste říct nějaký dva druhy křtu, nebo k čemu jste došli. Ještě než budete mluvit, my když někdo přijde nový do sboru, tak s ním procházíme takové základní vyučování z epištoly Židům z 6. kapitoly. A tam je napsaný učení o křtech. Možná to znáte ten oddílek, proto opustíme počáteční učení o Kristu a nesme se k zralosti, nekleďme znovu základy k pokání z mrtvých skutků a z víry Boha, z učení o křtech. Nebo říká Bible Kralická křtu učení. Takže přímo Bible nám říká, že je několik druhů křtu. Takže k jakým druhům křtu jste došli? Křesťanův, dva jenom. Křesťanův, křest Ježíšův. Dobře. Čemu jste došli vy tady? Grácie, tři. Tak prorokyně, dobře. Takže jenom ty dva, jo? Takže křest pomořením, můžeme říct jako křest vodou, křest Duchu Svatém. Dobře, tam už trochu kopeme do teologie. Takže jste přišli na nějaký druhý křtu, které máme v Bibli? Nepřišli, tak... Křest ohněm, křest utrpení. A vy ještě máte něco? Někde jsem četl, že Bible mluví až o 7 různých druzích křtu. My se budeme věnovat jenom těm základním. Takže ten asi nejzákladnější, takový ten hodně známý, je křest Janův. Možná byste mohli teďka se mu zpracovat a mohl by někdo přečíst ty oddělky z písma. Takže Marek 1.4 a Skutky 19.4. Takže můžeme. Marek 1.4. Třeba Joška může přečíst takovým silným, jasným mužským hlasem. Marek 1.4. Takže křest pokání na odpuštění hříchů a Skutky 19.4. Má to někdo? Skutky 19.4. Dáš ho, máš? Jednou, takže Jan, že vede lidi k pokání. Takže bylo tam něco o pokání a o nějaké výzvě. Takže ten křest Janův byl zvláštní druh křtu. Kam bychom ho zařadili? Starý nebo nový zákon? Tak mluví se o Janovi, že to byl největší prorok a poslední prorok vlastně z starého zákona. A jeho úkol bylo připravit cestu Pánovi. A úkol toho křtu byl jaký? Co ten křest činil, ten křest Janův? Byl to křest, jakoby, že kdo se nechal pokřtit, takže činil pokání, jako, že ho to očišťovalo od hříchu. Byl to spíš symbol, který ukazoval, já činím pokání, proto se na to vyznání toho pokání nechávám křtít. A je tam krásné, že to nebyl jen ten křest toho pokání, ale byl tam taky jasné vyzývání toho, aby se lidi připravili na cestu, kterou připravil Jan pro to, aby mohl přijít Ježíš. To znamená, očištěte se, abyste byli schopni prostě jakoby poznat a přijmout prostě Ježíše jako Mesiáše. Já věřím tomu, že ten křest patřil ještě do Starého zákona. Protože opravdu Jan byl starozákonní prorok. A tam je strašně zajímavé, že to bylo spojené s pokáním, ale taky je zajímavé, že lidi toužili po tom pokání. Pro mě to je úplně úžasné, že Jan chodil na poušť, byl to podivínský kazatel nebo prorok, ale lidi chodili za ním se nechávat křtít, protože prostě byli ponoukáni Duchem Svatým, aby činili pokání. Já si myslím, že to je strašně zajímavá věc. Pokud budeme mít slova života, tak lidi půjdou a budou činit pokání. My taky můžeme tlačit na lidi a ani vůbec dělat pokání nemusí. Ale tady jde prostě vidět, že Duch Svatý tady prostě zajímavě působil. Tak, potom bychom mohli přečíst tyhle dva oddělky, Lukáš 12:50 a Marek 10:38, kde se mluví o nějakém křtu utrpení a bolesti. Můžete to přečíst, Joška? Jeden a jeden Míša teda, takže Joška ten první, Lukáš 12:50, Míša Marek 10:38. Tak, Míša Lukáš 12:50 a Joška Marek 10:38. Takže o co tady šlo, o ten křest utrpení a bolesti? Myslím, že to je takový určitý symbol, který Ježíš použil právě v tom významu toho úplného vnoření, úplného jakoby spadnutí do utrpení a do bolesti. A on vlastně jim říká, já musím projít určitou agonii prostě toho ukřižování a tímhle vy procházet prostě nemusíte, jim tady říká. Ale je to tam spojeno s tím slovem křest, křest utrpení a bolesti a je to spojený vlastně s tím, co Ježíš prožíval na kříži, když prostě umíral, když se od něho odvrátil otec, když se od něho odvrátili učedlníci, když prostě byl sám. Bylo to něco strašně nepříjemného, ale říká tam, že tím křtem my procházet nemusíme. Potom možná jste slyšeli tady už něco o křtu ohněm. Jsou na to různé teologické názory, někdo mluví, Bonke to hodně používá a říká, že ten křest ohněm je takový zapálení se pro Ježíše. Někdo to používá, že to je křest posvěcení, který vás prostě pročistí a vy jste úplně svatí. To se dělá ten z Katakliny, o tom hodně mluvil. Není to úplně jasné, nechci se tomu úplně věnovat, protože máme hlavní téma je křest ve vodě. Takže další téma je křest ve vodě a potom samozřejmě čteme ještě o křtu v Duchu Svatém. Většinou se používají ty předložky ve vodě, v Duchu Svatém. Někteří lidi říkají křest vodou. Já si myslím, že to je křest ve vodě, že my si máme vnořit do vody. Křest ne Duchem Svatým, ale křest v Duchu Svatém, že my prostě jdeme do Ducha Svatého. Protože když tento slovo baptizo, vnořit, tak by to mělo být prostě tímhle způsobem nějakým propojený. Takže pojďme dál. A budeme se už říkat věnovat tému křtu ve vodě. Takže, jaký je hlavní význam křtu ve vodě? A zase chci, ať se chvíli o tom bavíte ve skupinkách a ať mě řeknete, k čemu jste došli. Takže zkuste se chvíli bavit ve skupinkách a znovu mě za chvíli řeknete, k čemu jste došli. Takže využijeme ty nejmladší ve skupině teďka, jo? Ten nejmladší bude mluvit. Takže tam je to asi Helenka nejmladší. Kdo z vás je nejmladší ve skupině? Marťa. Nevadí, pak můžete ještě. Takže Marťo, jak ty rozumíš významu křtu ve vodě? Dobře, stačí. Kdo z vás je nejmladší holky? Janka. No, asi Marťa, že bude mladší. Marťo, no. Tak, vyznám křtu ve vodě. Jak ty vnímáš? Co to je křest ve vodě? Jasně. Takže možná spojení s pohřbení. Tak se mluví vlastně o křtu, že vlastně je takové znamení pohřbu a vstání něčeho nového. To znamená, že oddělení se od starého života a vzít toho nového života. Dobře. Tam je kdo nejmladší? Vojta, že? Ty jsi byl dobrý v té historii, co se říká zvědavý, jak bude v teologii. prostě smlouva s Bohem, takový závazek být Pánu Bohu blíž. Dobře, a Míša, máš ještě něco?
Jestli podepisujeme vlastní krví, nebo jak to podepisujeme? Je vlastní krví samozřejmě. Celým životem.
Dobře, takže, myslím, že k tomu tak nějak. Já k tomu dojdu. Všichni tomu rozumíme, že ta krev je důležitá. Chci mluvit o smlouvě trošičku a opravdu myslím si, že pokud budeme mluvit o křtu a nezazní slovo smlouva, tak se míjíme toho, co je hlavní význam slova křest. Nebo význam vůbec toho aktu. Prakticky celé biblické historii vidíme, že Bůh vždycky chtěl nějakým způsobem, aby člověk byl ve smlouvě. A ta smlouva prostě se nějakým způsobem projevovala minimálně tím, že člověk do ní musel nějak vstoupit a tím, že nějakým způsobem tu smlouvu udržoval. A zajímavá věc, většinou, když se mluví v Biblii o smlouvě, tak se nepoužívá až tam slovo smlouva, ale spíš se používá slovo závěť. Jaký je rozdíl mezi závětí a mezi smlouvou? Že závěť nabývá platnosti až ve chvíli, kdy ta osoba umírá. Když já napíšu závěť a odkážu své manželce moje červené auto, tak ho bude mít až tehdy, až já zemřu. V té chvíli bude Dáša nadmíru šťastná, protože bude mít auto. Ale prostě nemá na to auto nárok, dokud já budu žít. Když odkážu můj iPad, nesmí na něm hrát, dokud nezemřu. Nebo dokud ho nepůjčím. Ale není to její vlastnictví. Ale stane se to její vlastnictvím, až já zemřu. A budete udívení, že prakticky skoro kdykoliv se mluví o smlouvě mezi Bohem a člověkem, tak tam vždycky teče krev. Proto jsem se ptal, jestli to je podpis tou krví nebo ne. Možná taková asi hodně známá smlouva ve Starém zákoně. Bůh a Abraham. Tam čteme prostě, že vstoupili spolu do smlouvy a že tam vlastně byly ty zvířata rozpoleny na půl a vlastně musel Hospodin projít mezi těmi zvířaty. Byla tam prostě krev, muselo tam zemřít to zvíře, bylo to všechno prostě obrazně. Prakticky asi taková největší smlouva mezi Izraelem a Hospodinem vlastně byla tím, když Mojžíš vlastně začal praktikovat obřízku. Víte, co to je obřízka? Že se vlastně obřeže předkožka u muže, zase teče krev. Nebyl žid, který bez obřízky by byl židem. Dokonce, když někdo chtěl se stát židem, musel se nechat obřezat. Obřízka prostě byla vstupní prvek, aby člověk se stal účastníkem smlouvy. A já jsem taky říkal, že vždycky je tam i ten prvek, který jakoby tu smlouvu připomíná. Který říká, ano, jsem v té smlouvě, ta smlouva neustále platí. Co bylo pro Izrael takovým něčím, co si neustále připomínali ohledně smlouvy, že jsou v té smlouvě? Sobota. Přímo v Biblii je napsáno, že sobota je tím znamením smlouvy, tím smluvním prvkem, a proto Izraelci museli každý týden mít sabat a vlastně tím si tu smlouvu připomínali. Takže vstupovali do smlouvy skrze obřízku a oni si upomínali skrze tu sobotu. Když přichází nový zákon, tak se nám to trošičku posunuje a já jsem přesvědčen, že právě vstup do smlouvy je křest a taky to potvrzování toho křtu je večeře páně. To znamená, my nenabízíme večeře páně lidem, kteří nejsou pokřtění, protože nemají co jakoby utvrzovat. Proto pro nás je důležitá to, aby byl člověk napřed pokřtěn a potom, až aby měl tu večeři páně. Vlastně já klidně můžu říct, že pro mě by každá večeři páně měla být to samé, jako co křest. Já jsem se rozhodl jít za Bohem, měl bych mít to samé rozhodnutí, když přijímám chléb a přijímám víno. Manželství. Je to smlouva? Jak vstupují dva lidi do manželství? Upíšou se. Mišo, vlastní krvi. Ale takový ten hodně silný prvek pro manželství, aspoň ve svém zákoně, byl jaký? první pohlavní styk. A možná, když budete číst Bibli, budete překvapení, že oni měli to prostěradlo, které vlastně dali pod ty dva lidi. A aby ta smlouva byla platná, tak ten muž musel po té svatební noci vyjít a musel ukázat to prostěradlo, že je od krve. Že ta žena byla pana. Tak oni to tak udělali, aby to tak bylo. Židovské ženy prostě, že všechny krvácely, když byly pany. Jasně. Byl ale problém, kdyby žena nekrvácela. Takže to byl prostě problém. Protože opravdu to mohlo znamenat, že ona není očištěná, není prostě připravená. Takže věřím tomu, že křest ve vodě je spojen se slovem smlouva, kdy my se rozhodujeme, že chceme jít za Bohem a chceme jít v plnosti a večeři páně to nějakým způsobem uplatňujeme. My jsme někdy byli na pastorálce s Viktorem a nějak jsme se bavili mezi pastorama hodně na téma večeře páně, protože přichází různé teologické niance nebo různosti, jak se díváme na večeři páně. Asi víte, že církev římskokatolická, když se dívá na večeři páně, tak oni tvrdí, oni to nazývají eucharistie, to jste možná slyšeli, a tvrdí, že při večeři páně se proměňuje to víno v fyzicky v tělo Kristovo, tělo, víno v krev a tělo a chleba v tělo. A vlastně prakticky, když slyšíte někdy slovo mše, tak mše vlastně je obřad, který je vlastně upředen kolem té eucharistie, kdy vlastně je ta, ten zázrak podle nich toho proměnění toho chleba v tělo, vína v krev a je to vlastně obřad, kdy ten kněz obětuje znovu Krista, tělo i krev za hříchy lidí, kteří tam jsou. Jenom abyste prostě věděli, jak se dívají na večeři páně katolici. Pokud my se budeme bavit, tak já vidím večeři páně právě ve spojení s slovem křest. To znamená, že já, když přijímám večeři páně, beru to jakoby památku, která je spojena s tím, že jsem se nechal pokřtít. A nevidím v tom nic jakoby hlubšího, že by mě to mělo nějakým způsobem vnitřně obohatit, vnitřně posvětit, když s ním ten oplatek nebo vypiju to víno. Takže jenom, abychom se k tomu ještě dostali. Večeře páně pro nás opravdu má význam potvrzování toho, že jsme v té smlouvě s Pánem Bohem. A tady jsem dal, že to slovo smlouva krve, prostě, že jde o tu platnost. Teďka ještě, co ta smlouva všechno obsahuje? A nebo možná ještě se trošičku vrátím, protože žijeme v zemi, která je hodně katolická. Jaký je rozdíl mezi křtem katolickým a křtem naším? Nebo křtem biblickým? Takže oni ne vždycky křtí ponořením, ale byli překvapen, jsou kostely, kde opravdu křtí ponořením, pokropením. Křtí ani děti, my taky křtíme děti. Takže oni mají spojený opravdu křest s tím slovem jakoby očištění. A katolická církev vyučuje, že člověk se narodí, tak má dědičný hřích, který se právě křtem obmývá. To znamená, že oni se snaží pokřtit dítě co nejdřív, protože kdyby to dítě nepokřtili, nebyl by mu obmýt dědičný hřích a kdyby zemřelo, tak půjde okamžitě do pekla. Proto se snaží křtít co nejdřív a křtí vlastně novorozence. Jenom abychom možná, asi se už někdo o tom slyšeli, jenom abyste prostě to slyšeli v tom kontextu. Co ta smlouva obsahuje s Pánem Bohem, ten křest? Co to všechno obsahuje? Smlouva má vždycky dvě strany. Jednu stranu od Pána Boha, druhou stranu od nás. Co nám Bůh zaslibuje ve křtu a co my mu přislibujeme? Takže co on nám zaslibuje? Takže zaslíbení biblická. Když to vezmeme konkrétně, co tam všechno je, jako je taky to důležitý? Že bude s náma. Že nás miluje. I když nejsme dokonali. Že nám odpouští hřích. Co ještě? uzdravení, že nás opatruje, že se o nás stará, že o nás bude pečovat, že můžeme se o něho kdykoliv opřít. Tohle jsou věci, které v té smlouvě jsou. Co je tam z naší strany? Že budeme poslouchat, že mu budeme sloužit, že budeme jeho dětmi. Bible nazývá slovo služebník slovem otrok, to znamená, že člověk, který jde do křtu, tak vlastně říká, já se zříkám sám sebe a vstávám v té novotě z toho pohřbu do nového života, abych tady prostě byl pro tebe. Takže je tam taková, jako to vydání a třeba, pak to ještě dočteme, v 1. Petrově je napsáno, že křtem se zavazujeme k dobrému svědomí. To znamená, že my se rozhodujeme prostě používat svědomí tak, že to, co je proti svědomí, dělat nebudeme. A je to spojené se křtem. To znamená, že pokud se necháš křtit, ty se zavazuješ, že budeš poslouchat to svědomí, které, jsme si možná říkali už před nedávnem, je ovlivňováno Duchem Svatým, který nám říká, co je dobré, co je zlé. Co otázka hříchu? Máme odpuštěné hříchy skrze křest? Dobře, když zhřešíte, jakým způsobem novozákonní křesťan se zbavuje hříchu? Pokání. Takže ne křtem, ale pokáním. Pak si budeme ještě bavit o tom, že vlastně křtění nemají být hříšní lidé, ale ti, kteří činili pokání. Právě Jan, když křtil, tak on připravoval lidi na setkání s Ježíšem a vlastně vyzýval pokání, aby se oddělili od hříchu a potom tam stoupili. Jak to teda máme s tím hříchem? Kdy máme odpuštěné hříchy? Musím se zpět zpědový, musím se podepsat vlastní krví, Mišo. Kdy máme odpuštěné hříchy? Teďka já si dovolím tvrdit určitou věc, můžeme o tom diskutovat. Jestliže já odkážu svoji Felici Dáše, kdy bude ta Felici Dášina právně? Až umřu. Jasně, jasně. Aby se Honza nepřidal, ale právně mám na to nárok už tehdy, ale možná se dá splatnost prostě jakoby potom vrátí, jo? Ale je to tehdy, až to platí. A já se vás ptám, kdy platí ta nová smlouva pro nás? My jsme s Dášou kupovali pozemek a dům v Ivanovicích, tak jsme měli pár setkání, jsme se na něčem domluvali, ale než jsme ten majetek právně nabili, tak jsme ještě napsali smlouvu o smlouvě budoucí, která nám říkala, že až se něco stane, tak potom opravdu ta smlouva nabíde plné platnosti. Já se teďka dovolím říct, já jsem přesvědčen, že právně máme hřichy odpuštěné, až jsme v nové smlouvě s Pánem Bohem. I když, věřím tomu, že platí smlouva o smlouvě budoucí, to znamená, že jestliže my řekneme Pánu Bohu, Pane, já se ti vydávám, já činím pokání, že Bůh na to reflektuje, ale přesto čeká na náš křest. Marek říká, kdo uvěří a pokřtí se bude spasen, kdo neuvěří, nebude. A já tvrdím, že pro spasení potřebujeme křest. Kdy platí smlouva s Bohem, kterou máme? Jakým způsobem vstupuješ do smlouvy bez křtu? Jestliže ta smlouva s Bohem mě dává možnost plné odpuštění hříchu, božího přijetí, tak platí až tehdy, až já jsem pokřtěn. I když věřím o té smlouvě, o smlouvě budoucí. Já to trochu vysvětlím. Můj strejda byl v církvi bratrské A on, když uvěřil u nás, tak on se rozhodl, že se nenechá pokřtít. A já musím říct, do dneška mám velikánský otazník, jestli ten člověk je nebo není v nebi. Protože on měl možnost se nechat pokřtít, ale on tím, že byl v nějaké tradici a říkal, jak by to dopadlo, kdyby jsem se nechal pokřtít, co by si všichni další prostě mysleli, tak radši se pokřtít nenechal. A já jsem přesvědčen, že my máme jít, co tam říká Matouš 28, kázat evangelium, získávat učedlníky a křtít je. Je to součást velkého poslání, nejenom kázat evangelium, ale křtít lidi, zavazovat je, aby vstoupili do té smlouvy. Já trošičku zápasím s termínem, kdy křtít a kdy nekřtít, jako jak brzo po uvěření. Ale budete překvapení, v Biblii, prakticky, když se někdo stál křesťan, když uvěřil, za jak dlouho byl křest? No, téměř hneď. Ten Filip, hle, zde je voda, nemá být pokřtěn, hop do vody. Ten žalářník, ještě než se ráno probudili vlastně, než skončila noc, byli všichni pokřtěni i celý jeho dům. Tohle je jediné místo, kde se nějakým způsobem argumentuje křtem dětí. Že celý dům, jakože tam musel být i děti, jako jo. Podle mě to tam nic takového není, ale dejme tomu, jo. Na dalších místech prostě uvidíme, že ten křest byl hodně úzce spojen s uvěřením. Já to říkám jenom proto, aby jsme si uvědomili, že žijeme trochu v jiné době. A Židé znali mikvu. Oni znali prostě to očišťování, znali prostě ten systém toho křtění. Slyšeli Jana, jak kázal. Bylo to pro ně něco přijatelného. A když oni se rozhodovali, že se nechají pokřtít, tak to znamenalo prostě jasné se odvrácení od celého života. A oni, když se už rozhodli se stát křesťany, tak ten křest byl pro ně úplně samozřejmostí. Víte, jak to vypadalo u Žida, když se nechal pokřtít? On přestal naplňovat prostě rituály, který měl. Možná se nechal ostříhat. Možná začal jinak se oblíkat. Prostě to byla změna, kterou všichni na něm viděli. Když se dneska někdo pokřtí, tak to vidí lidi, kteří tam byli na tom křtu. A pokud o tom nemluví, tak vlastně skoro o tom nikdo jiný nedoví. A taky máme asi trochu problém, že když někdo dneska přijde do církve, já nevím, jestli to vidíte, ale třeba před 15 lety to bylo tak v církvi, že když někdo uvěřil, tak opravdu byla vidět velikánská diametrální změna. Možná to, co třeba jsme viděli na Martině s Olou a na Michalovi a na Monice, to jsme už dlouho neviděli, prostě, že někdo uvěří a začne konat boží věci, prostě, aniž bychom mu je říkali, prostě Bůh k němu jim mluví a oni to dělají. My jsme většinou, já jsem se díval, když jsem dělal křestní listy, tak my jsme v roce 2011 nepokřtili žádného člověka. V roce 2010 jsme měli jednoho křtěného. V roce 2009 si myslím dva. Jo? A je to strašně, to bylo pro nás ojedinělé a lidi se s tím až tak moc nesetkávali a nesetkávají a není to pro ně takové úplně jasné rozhodnutí, ale v době, kdy jsme my uvěřili, tak opravdu prostě my jsme viděli lidi, kteří zahořeli, úplně změnili svůj život, nechali se ostříhat, získali jiné oblečení, jinou mluvu. A my jsme viděli tu velikánskou změnu, která byla spojená i s tím křtem. Dneska vnímáme, že když někdo uvěřuje, tak je to spíš takový průběh třeba celého roku, že ani třeba než nám není schopen říct, já jsem uvěřil 15. září. Řekne, no já jsem uvěřil někdy, třeba řekne někdy, já třeba říkám, že já jsem uvěřil někdy v září 1989. Dáša má konkrétní termín, jo? Ale dneska většinou lidi řeknou někdy září v tom roku. Jo? Někdo řekne na jaře toho roku. Někdo řekne někdy v roce 2050. Jo? Nejsem si přesně jistý, kdy to bylo. A ta změna tam není tak úplně jasná, proto my někdy zápasíme, jestli někoho pokřtí nebo nepokřtít. Jestli on opravdu už chce jít za Bohem, jestli už je plně rozhodnut, nebo jestli to je jenom takový jako záchvěv. A potom se nám někdy stává, že doba od uvěření do křtu může být dost dlouhá. A já to nevidím úplně jakoby rád. Na druhé straně prostě máme zkušenost, že jsme někoho pokřtili a on po křtu prostě přestal chodit do sboru. Prostě já vůbec to nebral vážně, ten křest. Jako jo. Takže je to trošičku dilema, jestli se stavit na stranu A nebo na stranu B, ale v Biblii byl křest velice rychle spojený s uvěřením. A A proto, když budu mluvit, že odpuštění hříchu ve spojení s křtem má smysl, tak tam to dává o hodně větší smysl, než možná v dnešní době, když vidíme trošičku to posunutí, proto jsem mluvil o smlouvě budoucí. Ale jestliže mám mluvit o naplnění smlouvy, kterou já mám s Pánem Bohem, tak ta smlouva se začíná platit kdy? Až když přijmu, že Kristus za mě zemřel, a to platí neustále, ale taky až přijmu, že já jsem zemřel jemu. A to je prostě potom potvrzeno tím křtem. Proto já nebudu tvrdit, že člověk, který není pokřtěn, v žádném případě nepojede do nebe. To netvrdím. Ale tvrdím, že právně ta smlouva je až po křtu. A nikdy bych jako jenom neřekl, měl by se nechat pokřtit. Ale já budu říkat, musí se nechat pokřtit. Že Bible to jasně říká. My máme jít kázat evangelium i se křtem, máme vyzývat lidi, aby se nechali pokřtit, aby vstoupili s Bohem do smlouvy. A já jsem přesvědčen, že to je spojené právě i s tím, aby ta smlouva začala platit. Aby oni zemřeli, aby to podepsali tou vlastní inkoustem a aby ta smlouva začala platit. Proto tady je křest a proto křest pro mě je strašně důležitý. Když budete číst historii novokřtěnců, tak oni byli ochotni zemřít kvůli křtu. Že to bylo pro ně tak důležitá věc. A když budete se dívat do Bible na ten křest, tak uvidíte, že to opravdu je důležitá věc. A jestli řeknu, že to nemá nic společného se smlouvou, tak potom nekřtěme. Ale pokud křtíme kvůli smlouvě, tak si řekneme, co ta smlouva říká a kdy ta smlouva platí. A podle mě platí tehdy, když se nechám pokřtit. Když do ní oficiálně vstoupím. I když my jsme ten barák vlastně měli už ještě předtím, než jsme tu smlouvu měli právně hotovou. A věřím tomu, že Bůh se na nás dívá takhle z milosti. A možná by někdo z vás mě namítl, a co člověk na kříži, který nebyl pokřtěn, byl spasen nebo nebyl spasen? A jaký je v tom rozdíl? Neměl čas. On se nedostal k tomu, aby byl pokřtěn. Ale věřím tomu, že kdyby stál se z toho kříže, tak ho všichni učeníci povedou k jedné věci. Nech se na své vyznání pokřtit. A pokud se nenecháš pokřtit, tak prostě zpochybňuješ ten zákon nebo tu smlouvu a do ní nevstupuješ. Takže já vyzývám všechny lidi, aby nejenom věřili, ale aby se nechali pokřtit, že křest je důležitá věc pro ten vztah a ta smlouva platí, až když ten křest prostě je uzavřen. I když věřím tomu, že Bůh už věci dělá předtím. My jsme zášli taky už mnoho smluv, jsme uzavřeli i ústně. Oni už jakoby platili, ale až potom jsme to podepsali a bylo to právně. Takže mluvím trošičku o dvou věcech a dvou rovinách. Právně a když se to prostě naplňuje. Schválně, kdy měli odpuštěné hříchy lidi ze starého zákona? Takže všichni lidé v luně Abrahamově, to znamená všichni, kteří zemřeli ve starém zákoně a obětovali za své hříchy a prolévali krev zvířat, tak jim nebyly odpuštěné hříchy do té doby, než přišel Kristus a na kříži nezemřel i za jejich hříchy. A proto čteme, že byly hroby otevřené při Kristově vzkříšení a tihle lidi prostě mohli prostě vyjít a jít až prostě k Pánu Bohu, protože v té chvíli začala platit prostě ta smlouva pro ně. Až když prostě bylo dokonale za ně zaplaceno. Máte to mě nějakou otázku? Doufám, že to pro vás nebylo šokující, co jsem řekl. Ale pojďme dál. Proč se křtit teda? Tak, já bych chtěl, aby si zase trochu ve skupinách si přečetli tyhle tři oddělky a aby jsme se o nich chviličku bavili. Dobrý, tak se bavte, jo, zkuste si přečíst tady ty oddělky a zkuste mi říct, proč se křtít. A pak přijde otázka, kdo má být křtěn, která bude hodně podobná. Matouš 3, 13 až 16. Přečte, třeba já to přečtu, a přečtu to v Biblii Králické, protože tam je to taky zajímavější. Tehdy přišel Ježíš od Galileje k Jordánu k Janovi, aby také pokřtěn byl od něho. Ale Jan zbraňoval mu, řka, mně je spotřebí, abych od tebe křtěn byl, a ty pak jdeš ke mně? A odpovídá Ježíš, dí jemu, dopusť tak, neboť tak sluší na nás, abychom plnili všelikou spravedlnost. Tedy dopustil jemu. A pokřtěnca Ježíš vystoupil i hned z vody a aj otevřina se mu nebesa a viděl Ducha Božího sestupujícího jako holubice a přicházejícího na něj. Matouš 28:19, to říct nemusíme, to si můžeme společně říct. Jděte do celého světa, získávejte učedlníky, křtěte je ve. Jenom byste věděli, baptisti by úplně škřípali zuboma, kdybyste řekli ve jménu. Že tam je ve jméno, jakoby do Ježíše. Ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a já budu s vámi neustále. Ale je taky důležitý. A Marek 16:16, taky měli znát na paměť. Kdo uvěří a pokří se, bude spasen. Kdo neuvěří, bude zatracen, odsouzen. Dobře. Takže pojďme se bavit. Co teda se nám tady říká o tom, kdo nebo proč se vlastně křtít? Co nám tyhle verše říkají? Takže první věc, protože to Ježíš přímo přikazuje. Je to Boží příkaz. Jděte a dělejte to, co on vám říká. A co nám říká Ježíš? Jdi, kaž evangelium a křti. Tam ani dokonce přesně není, kdo má křtit, že? Takže je tam zajímavý obrat. Je to určitě součást nasování Krista. Tím, že byl pokřtěn Kristus, my bychom měli jeho následovat. A věřím tomu, že jsou určitě věci v Biblii jenom proto, aby nám byl Kristus dán jako příklad. A věřím tomu, že i v tom křtu je důležité, aby jsme následovali Krista, protože on se nechal pokřtit. Možná otázka, přemýšlíte někdy, proč se nechával Ježíš křtít? A měl pro něho křest nějaký význam? Ale potřeboval Ježíš nějakou smlouvu s Bohem? Za prvé, zhodneme se na jedné věci. Ježíš byl bez hříchu a nechal se křtít. To znamená, že křest a hřích prostě jde trochu stranou, jestli mě teďka rozumíte. On nepotřeboval křest, aby byl očištěn od hříchu, že on byl absolutně bezhříšný a my bychom vlastně měli vědět, že když Kristus se nechal křtít ne kvůli hříchu, i my se necháme křtít ne kvůli hříchu, ale kvůli té smlouvě. To je důležitá věc. A já jsem přesvědčen, že Kristus uzavřel křtem smlouvu s Bohem. A asi je vám úplně jasné, že do křtu Ježíš vlastně nic nedělal. V vozovkách nic nedělal, jakoby veřejně. A po křtu začala celá jeho služba, protože byl s Bohem oficiálně ve smlouvě. Já bych byl strašně rád viděl lidi, kteří se nechají pokřtít a tím křtem opravdu se změní život i ohledně služby Pánu Bohu. A Ježíš začal až po křtu sloužit. Až byl s Bohem oficiálně ve smlouvě. Ale prakticky veškerá jeho služba, o které čteme v Biblii, byla až po jeho křtu. Až se křest získal jakoby boží punc, ale i jako to, že prostě Bůh začal s ním prostě počítat a používat si ho. Tak věřím tomu, že i když jsme dneska mluvili o těch čtyřech lidech, kteří se nechali pokřtít, tak jsme jim říkali, to není jenom, že jste se stali členy církve, ale to znamená, že Bůh s vámi začíná počítat a začne se vás používat možná podobně tak, jak to bylo u Ježíše nebo u kohokoliv z nás. A tady je to zajímavé slovo, aby byla naplněna všeliká spravedlnost. Můžete mi to vysvětlit? Jak tomu rozumíte? Proč tam říká Ježíš, nebo Ježíš Janovi, nechej nyní? Protože Jan se bránil a on říkal, já ti nebudu křtít, Ježíši, protože ty jsi o hodně vyšší než já. To mám být naopak, já mám být od tebe křtěn. A Ježíš mu říká, nech to tak, jak to je, pokřti mě, protože je potřeba, aby byla naplněná všeliká spravedlnost. Jak tomu rozumíte? Máte někdo ještě tomu nějaký názor? Aby byla naplněna všeliká spravedlnost? To, co i my budeme podstupovat, vlastně on musel podstoupit, přesně tak. Ale já věřím tomu, že ta spravedlnost opravdu je ta prostě nová smlouva, která nás vlastně staví do té spravedlnosti, nejenom otázku hříchu, ale vůbec otázku našeho celého vydání. A Ježíš vlastně tím svým křtem vlastně provedl oficiální se vydání vlastně Bohu do služby. Je to zajímavé hodně. Pojďme dál ještě. Takže se neřeší aktuální hřích člověka, protože naše hříchy jsou odpuštěné ne skrze křest, ale skrze pokání. Že my bychom neměli křtít hříšníky, ale my bychom měli křtít spravedlivé, svaté lidi. A možná právě tím se taky plní ta veškerá spravedlnost, že my přicházíme ke křtu jako spravedliví a ne jako hříšníci. Smlouva o smlouvě budoucí, to jsem už probíral a slovo závěr jsem už taky prostě říkal. Tak a poslední otázka. Kdo má být tedy křtěn? Můžete mi z toho Matouš 28:19 říct, kdo má být křtěn? Matouš 28:19. Takže kdo? Učedníci. Chci vás vyzývat, nezvěstujme evangelium komukoliv, ale náš úkol je i do celého světa a získávat ani ne členy církve, ani ne přátelé církve, ani ne příslušníky, ani ne sympatizanty, ani ne já nevím koho, ale učedníky. Kdo je učedník? Říkají kraličtí učedleník. Já to pořád říkám, protože jsem odkojen Bibli kralickou, učedleník. Kdo to je učedleník, učedník? Ten, kdo následuje mistra. A když to převedeme na ten křest, kdo má být křtěn? Ten, kdo vstoupil do určitého, tak řeknu, učednického vztahu s Kristem. A já si myslím, že by to mělo být vidět na těch lidech. Jo? Proto jsem třeba říkal tady o Ole, Martině, Michalovi a Monice, že prostě na nich vidím věci, které Bůh s nima prostě nějakým způsobem řeší. Já když jsem uvěřil, tak jsem přišel do církve a ptal jsem se, kdy mě pokřtíte. Byl jsem tehdy u baptistů, tak mi řekli za 2 roky. Musíš projít vyučováním, musíš se ověřit, být schopen, nebo uschopně musíme vidět, že prostě už prostě seš vyučen v naší teologii, možná bych to tak jako řekl, jo. Katolici řekli, že musím projít nějakým biřmováním a nevím čím ještě, a tam je se řekli něco jiného. Jenom v apoštolské tehdy mi řekli, že mají křest za 14 dnů a pokud projdu nějakým vyučováním, tak mě prostě pokřtí, a proto jsem se stal členem církve apoštolské. Kdyby mě pokřtili jiní, já si nedělám se jednou z baptistů, tak říkám, možná by tady byl zbor baptistické ve Výškově. A dejme důraz na toho učednictví. Učedník je člověk, který se rozhodl žít se svým mistrem a od něho se učit. A teďka se na mě nezlobte, já to říkám jako pastor a vím, co říkám. Prostě nechme lidi, ať je Bůh vede. Neříkejme všechno lidem, co mají dělat. Tady se neříká, pokřtíme toho, kdo je svatý, pokřtíme toho, kdo všemu rozumí, pokřtíme toho, kdo je učedník. Kdo se rozhodl být učedníkem, to znamená, kdo se rozhodl se učit od Ježíše a jeho poslouchat. Je to o hodně víc, než mu říct, naše církev vyznává A, B, C, D, E, F, G, H až Z. A když to všechno podepíšeš, tak potom seš náš učedník. Máme tady, Alču by možná mohla něco říct trochu o křtu adventistickém, ale já jsem byl strašně překvapen, když jsem viděl křest adventistů, tak oni předtím, než je křtili, tak oni museli slíbit, já nevím, jestli nějakých 20 otázek, no, bylo jich víc než 10 určitě. Ale oni třeba slibovali, že věří, že jejich církev je ta nejlepší, nebo má největší poznání, vyznávali, že nebudou pít kávu a žádné omamné látky, nebudou kouřit, vyznávali, že myslím si, že Vajtová sobotu, že Vajtová je Bohem poslaná prorokyně, si myslím, že tam taky bylo. No. A prakticky nepokřtili je, pokud tohle oni nevyznali. Já bych nechtěl dojít tomu, aby naše církev řekla, pokud tohle všechno nepřiznáš, tak ti nepokřtíme. Máme křtit... Já chci jenom dojít jiné věci, já teďka to nechci jako úplně rozebírat, ale jenom chci, abyste se zaměřili na to, že máme křtít spíš člověka, který je ochoten Pana Boha poslouchat a jít za ním, než toho, kdo nám řekne ano na všechny naše prostě otázky. A pro mě hodně důležitější je vidět člověka, který se chce od Pána Boha učit, než člověka, který přijme naše prostě pravidla. A pokud si to vezmete i v té úvodní církvi, jo, tam prostě nebylo až tak dlouhé ověřování, jestli to všechno myslí vážně. A spíš se dává důraz na to, jestli mají to srdce pro Pána Boha. A to je pro mě o hodně víc, než jestli všemu rozumí. A jestli všemu prostě už všechno jako zvládají. Já píchnu do vosího hnízda trošičku. A co třeba kouření? Můžeme pokřít někoho, do kouří? No to vím, že můžeme, ale jestli to je v pořádku. Není. Dobře, já vám nedám jasnou odpověď, ale znám třeba mamka, ta asi rok od uvěření bojovala s kouřením takovým způsobem, že si pálila rty cigaretou, aby nekouřila. Byla schopná být křtěná? Byla učetnicí nebo nebyla, když kouřila? Já nic neříkám. Já jenom chci, víc se zaměříme na to, kde to srdce toho člověka je, než jak se nám zdá, jak on vypadá, jak se prostě chová. O hodně důležitější je, jestli chce poslouchat Pána Boha. A dneska se třeba hodně mluví o učednictví v církvi a já mám z toho někdy obavu, abychom z toho neudělali prostě nějakou novou teologii, která bude říkat, buď mým učedníkem, buď ten, který mě napodobuje. Buďme těmi, kteří vedou lidi ke Kristu. Učme se od Krista. A to je prostě určitě gro. Tak některé pokřtěl Ježíš, myslím, ale asi všechny křtí tam nejsou zaznamenány. Nejsem si úplně jistý, ale ještě dám takovou jednu otázku, nebo spíchnu se o ní zdá. Kdy můžeme mluvit o Petrovi, že byl věřící? Kdy Petr uvěřil, co myslíte? A kdy to bylo? To už chodil možná několik let s Ježíšem. Ale jak on tam říká, ty jsi Mesiáš Boha živého, a jemu říká, to ti zjevil můj Otec nebeský, to nemáš ze své hlavy, tak já si myslím, že tehdy prostě opravdu Ježíš prostě, nebo Petr pochopil, kdo Ježíš je. Jenom zaměříme se na důležité věci a důležitá věc v tom Matoušovi je, že máme křtít ne sympatizanty, ale učedníky. A hledejme tu touhu u lidí se učit od Ježíše. On se to může projevit samozřejmě vztahem k někomu druhému, jako jo, ale je to tam určitě důraz na to učednictví. Máme křtit učedníky. Tečka. To tam jasně. Možná ještě můžeme přečíst 1. Petrovi 3.21 Joška a skutky 2.38 Miša. Takže tam máme ten verš o tom dobrém svědomí a skutky 2.38. Takže pojďme se bavit o tom, kdo teda má být křtěn. Takže učedník, první věc, můžeme se bavit o tom, že ten, kdo má víru, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš. Tady jenom dávám důraz, ne kdo věří, že Bůh je, ale kdo věří, že Ježíš je Mesiáš. Myslím, že to je strašně důležitá věc. My se můžeme zaměřit na lidi, kteří řeknou, já věřím, že Bůh je. Ale věří, že Ježíš je Mesiáš? A že ty chceš být jeho učedníkem? Myslím, že to tam není, že ten člověk není prostě pro křest způsobilý. Kdo činil pokání? Takže křest neřeší obmytí hříchu. Takže napřed máme činit pokání, potom se máme nechat křtít. Kdo zná smysl křtu? Kdo tomu rozumí? Proto nejsme ti, kteří křtí novorozeněta, ale jsme schopni děti pokřtít. Miša tady byl křtěný, myslím, že tady je z nás nejmladší Miša. No, já mám pořád ale na tím určitý otazník, kdy křtít mládence. Netvrdím, že jsme udělali chybu, jenom si nad tím pořád kladu určitý otazník, jestli opravdu ty děcka jsou nebo nejsou rozhodnutí být ti učedníci. Protože třeba nám se stalo, třeba jak nám uvěřili Nečasovi v Jmenovicích, tak Klárka byla na křtu a strašně prosila, ať ho taky pokřtím. Ale myslím si, že ona by vám řekla všech pět prostě možná bodů ano, ale prostě jsme vnímali, že prostě srdce ještě nemá připravené. A je to strašně zajímavé, my se na to téma bavili i třeba na Ukrajině, tam křtí fakt asi až od 16 nebo od 17 let, do té doby to prostě jakoby neřeší. Každý sbor to trošičku řeší jiným způsobem, ale důležité určitě je to, kdo z nás myslí křtu a chce Ježíše následovat. A je úžasné, když vidíme dítě, které má, dejme tomu 10 let, prostě chce jít za Ježíšem a fakt to je upřímné, vážné, není to prostě hra. Je možná škoda někdy, když on to jenom řekne, ale nemá to v srdci. Jo, proto třeba my když někoho křtíme, tak se ptáme i rodičů, jsme se o tom bavili dostkrát na staršostvu a možná budete překvapeni. Mladý muž, mládenec židovský byl od kdy mužem? Od 12 let, ale on musel projít určitým schvalováním toho mužství a to schvalování sestavovalo se z několika věcí. Z čeho? Musel znát Tóru, to znamená prvních pět knih Mojžíšových. Co ještě? Musel vykazovat opravdu zdravé charakterové vlastnosti, takže oni by nepřijali prostě jen tak někoho. Proto my jsme se třeba dohodli, že se budeme už dneska ptát rodičů na ty nedospělé nebo bez občánky děcka, které by chtěli být pokřtěný, jak se chovají doma. jestli opravdu jejich morální hodnoty jsou v pořádku a jestli rozumí prostě určitým morálním hodnotám. To znamená, jak se chovají k rodičům, jak se chovají ke starším lidem, mají úctu, nemají úctu, a to jsou věci, které už teďka prostě chceme trošičku jako řešit. Nevím, proč tady se díváte na sebe vzájemně, jako by to tak nebylo. Tak, další bod je, kdo se zavázal k dobrému svědomí. Takže je to zase rozhodnutí, nechám to svědomí fungovat a budu ho poslouchat. Nikdo z nás není dokonalej, každý z nás hřeší a myslím, že každý z nás i po křtu jsme ze sebe někdy nešťastní, co všechno vyvedeme. Ale to není problém, protože my můžeme činit pokání neustále a můžeme se Pánu Bohu navracet a přijímat věci, které On od nás chce. Kdo se rozhodl stát učedníkem, nebo tam je tím služebníkem Božím, služebníkem, vidíte, já to vidím. Se ti to zdá jako chyba? Je to chyba? Já jsem nadal schválně, učedník je ten, který se učí od Pána Boha, ale služebník je ten, který slouží. A já si myslím, že člověk, který se nechává křtít, by měl opravdu okamžitě po křtu začít hledat službu prostě nějakým způsobem v církvi. My máme spojený křest i se vstupem do sboru, proto vlastně chceme, ať každý člověk, který je pokřtěn, je i služebník a je Bohem použitelný. Tak jak Ježíš začal svou službu po křtu, tak by, věřím tomu, každý křesťan měl začít prostě po křtu efektivně sloužit. A proto jsem tady dal ještě, kdo se rozhodl zapojit se do církve. Teď vám to ukážu v Biblii, protože bych nechtěl, abyste to jenom mysleli, že to je můj výmysl. Takže pojďme se podívat společně a tím už končím. Skutky 2.38. To jsme už četli dneska několikrát. A je to vlastně doba po letnicích. A tam vlastně víte, že Petr povstal a kázal. Kolik tam bylo mužů? Myslím, že tam bylo 5000, ne? A já přečtu verš Skutky 2.38. Tam je napsáno toto. Nebo budu číst už od verše 37. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům, co máme dělat, bratři? Je to vlastně chvíle, kdy jsou letnice, přichází lidé, vidí, jak tam všichni mluví v jiných jazycích, říkají se všichni vopilí, Petr povstane, začne kázat. A na základě toho kázání přijdou lidi a ptají se, Petře, co máme dělat? Petr jim odpověděl, obraťte se, každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Nebo to zaslíbení platí vám i vašim dětem i všem daleko široko, které si povolal Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy Petr zapřisáhal a napomínal, zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. A verš 41-62. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. A tak dále, a tak dále. Máme tady několik úžasných prostě pravd, které tady jsou. Za prvé pořádek duchovního růstu. Takže oni přišli Petrovi a říkali, Petře, co máme dělat? A co jim říká Petr? První věc, co jim říká? Ne. Obraťte se. Obraťte se, to je vyjádření starozákonní pro pokání. My jsme se bavili, pokání znamená starozákonně. Obrátit se jiným směrem, novozákonně, změnit myšlení, pohled na tu věc. Takže on vlastně říká první věc, obraťte se. Čiňte pokání, změňte se. A říká co? Až tohle uděláte, tak co mají udělat? Přijměte křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů. Zajímavá věc. Křest na odpuštění svých hříchů. Řeší křest odpuštění hříchů? No, vlastně řeší, samozřejmě, že řeší. I když ne tím obřadem. Co je další věc? Takže je tam křest Duchu Svatém. V Duchu Svatém. Takže obrácení se pokání. Takže máme víc lidí. Obraťte se, čte pokání. pak je máme křtít, máme je vést k tomu, aby obdrželi Ducha Svatého. A potom, ještě tam jedna věc. Zachraňte se, to v tom všem je. Ale verš 41 říká, že ti, kteří to přijali, udělali co? To máte napsané. Ti, kteří to přijali, verš 41, byli pokřtěni a přidalo se k ním 3000 lidí. To znamená vlastně, že oni se stali součástí té eklésie, toho společenství církve. Takže obrácení se, pokání, křest ve vodě, křest v Duchu Svatém a připojení se k církvi. To je jasný, jasný prostě pořádek, který tady prostě Petr úplně bez diskuse říká. A co je úžasné, když tohle oni udělali, tak čteme, že vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, měli večeři páně, modlili se, všech se zmocnila bázeň a tak dále, jo. Až tam prostě čteme, že se děli divy a zázraky. A pán přidával denně k tomu společenství. Takže ten sbor rostl minimálně 356 členy za rok. 365 členů za rok minimálně měli. Úžasný. Požehnaný rok. Takže obrácení se, křes ve vodě, křes Duchu Svatém, připojení k církvi. Takže to je pořádek, který říká jasně Petr. My trošičku s Viktorem někdy přemýšlíme o křtu v Duchu Svatém, jestli se modlit za děti. Já mám spíš ten názor modlit se za děti, až když jsou pokřtěni v Duchu Svatém. Až jsou pokřtěni ve vodě. A nikde v Biblii nevidím jinou modlitbu za křest v Duchu Svatém. Vidím tam, že lidi byli pokřtěni Duchem Svatém před křtem, a to bylo spíš svrchovaně božím řízením, než nějakou službou. A tohle je věc, která se týká naší služby. My můžeme lidi vyskobrát se nějak pokání, my můžeme lidi křtít, my se můžeme modlit za křest Duchem Svatým a můžeme je přijímat do církve, zapojovat a ať oni jdou a vedou lidi k obrácení, křtí je, křtí Duchu Svatém, připojí k církvi a tak dále a tak dále. Takže tady se zase rozloučíme s Kristinkou. Já jsem rád, že ona tam byla na tom křtu a že prostě může být naší sestrou. Takže ať vám pán požehná.